Әдебиет порталы үздік туындының тартымды аудио нұсқасын бізден тыңдаңыз.
Рахымжан Отарбаев, біздің ауылдың амазонкалары.
Теңіз тамағына төніп тұрған үш ет. Елері тоқтасқан үш әйел. Бала біткен қалаға қашып құтылған. Малы түскір далаға қашып.
Мал дегенде бар жоғы он сиырмен уақ жандық.
Түс ауа есік көзіне самауырын көтеріп, алақандай ағорамалын төбесінен тастамайтын айман шықты. Артынша шалакерінен бір шалап алып, сөз бастайтын қарғаш. Соңынан қылый көзі алғы қиғаш тартып тұратын бибі көрінді.
«Әлгі ауысыл тигірлер келген жоқ па?» деді айман даусын құбылды. «Шаяқ келгір!» деді қысқа қайырып қарғаш. «Бұзауға да қайырылуды қойды, қасқыр тартқыр!» деп оны бибі қостады.
«Осылара күнімізден бұрын қартайтты!»
«Жалын жұтқан пештей, көлеңкенің өзі құйрық бастырар емес!»
Қыртиған қыратпен кең жазықта үзіліп, кері жалғанып сағым жүр. Құрадан жеңішке дауыс салып, бұзау мөңіреді. Үй төбесіне мұна аптап миын қайнатып тастаған қара қарға қонды.
Көңілсіздеу қарқ ете түскен.
«Ақ шақыр, пенсиямыз келер!» деп айман онысын жақсылыққа жорыды. Қарғаш қолына балта алып, ағаш уақтада бибі керосин әкеп шырпы тұтатты. Кішкене тұрбадан түтін ағып, ертеңнен бері жер тістеп жүрмей қойған уақытты жылжытты.
«Қалғып кеткем, түс көрдім», деді бибі аузын баққан қос құрбысына қарап. «Баяғы қыз кезіміз екен, содан басқаны көрмей ақ қойдың ау».
«Сағыныш шығар, ол кезде қандай едік?» «Шіркін». «Иә, қандай еді? Үшеуі де толған айдай толықсып тұрған қыз еді. Мектеп бітірер жылы комсомол жастар бригадасы құрылып, ұран көтерілген. Уәкіл қаптады. Әдемі сөз әуеледі.
Еліміздің жас қайраты сендерсіңдер. Ресейліктер Байкал Амур магистралін салуға аттанды. Біз сендерді аязға үсіп қалмасын деп аяп, ауылға қалдырғалы отырмыз. Ер балалар 2 жыл сиыр бағады. Қыздар сүт бұлағын ағызады. Абырой атақта орден медал да сендердікі. Ал сосын жоғарғы оқу орнына түсеміз десеңдер, кез келгеннің өздеріңе есік ашық. Құрақ құшып қарсы алады. Тәпті өзіміз жедектеп апарамыз. Партияның тапсырмасы сондай».
Мына сөзге елпілдеп тұрған қай жеткіншек шыдас берсін. Бәрі басшылығыған.
Ата кәсіп қолымызға құрғаламыз дескен. «Әнші болам» дейтін айман, «Уәде бересіздер ғой» деген ұяла тіл қатып.
«Неге қалқам?»
«Оқуға апаруға береміз». Болашақ ұстаздықты арман еткен қарғаш, «Түсіресіздер ғой» деген бетіне қызыл теуіп, «Түсіреміз. Жарайды, сауыншы болайын, сосын тігіншілік оқуға кірем» деді бибі. «Кіресің, арман алда, сендер жолдасыңдар, тайсалмай тура тартыңдар».
Бақташы болған балаларды біртіндеп әскер қатарын алып кетті. Жырта қарыс емшек тартып, бармағынан бал тамызған қыздар.
«Кешеден бері жоқ. Қарауыл қамап тастаған шығар», деді айман. «Он сиыр бар шабындықты отап кетеді деп жүр ғой. Жазған. Осы шолақтан ақ көрдік көрісіні. Шайға ғанып ап, іздеп шығайық. Осыдан қамаған рас болса, әй бәлем. Уәде берген уәкілдің бірі өсіп, бірі өшіп кеткен. Сиырдың емшегін сипап қалған бұлар не істесін?»
Алдымен айман байға қашты. Қашты деген аты ғана. Көрші отырған трактористтің үйіне қора айналып келіп, кіре қойған. Қарғаш қыз водовоз айдайтын жігіттің кабинасында кетті. Ал бибі ауылға бейтаныс еркек беттесе болды.
Ал бибі ауылда бейтаныс еркек беттесе болды. «Ойбай, мені алып қашайын деп жүрген сияқты» деп армандаумен кәрі қыз атанған.
«Бар пәле, әлейдің қатынында» деді. Айман жоқ сиырлардың соңынан жолға шыққысымен екі құрбысына.
«Жасса төсекке сыймайтын бөксесін көтер алмай жүріп, сорлы!»
«Уәсиле бар ғой. Байы қарауыл болғалы көзінің еті өсіпті. Өткен жолғы тойда жібек көйлекті киіп ап.
Мені көрдің бе дегендей көлбеңдеп, алдымнан олай бір өтіп, бұлай бір өтіп, қанымды бар ғой қайнатты».
«Жұрттың көзінше, осы сендердің қанша сиырларың бар?» деп шұқшиғанын айтсаңшы.
«Қызғанады да», Шолақ байым ба? Сайырды да.
Сол тойда әлейді сенде қатырдың. Жалғыз қолмен жасаған батаң қайсымызға жетер екен деп. Қабым мұндайған бас.
Енді қайтейін. Жас кезде бойға біткен ұшпа қонбалық есегенде де қалмайтын көрінеді. Күзге салым қонақ шақырып, әлей семіз серкесін сойған.
Аяғын байлап, пышағын қайраққа жанып жанып, тамақтан бір тартып жібергенде сол қолының бас бармағы аңдаусыз әлгінің аузын ілініпті. Азу тіске түсіпті. Малға да жан керек. Тапырлап жатып, шайнап тастапты.
Серке мен әлейдің бақырған даусы қатар шықты. Қапелімде қайсы қайсын сойып жатқанын білмей қалдық. Деп көрші көлем әлі күнге дейін күлседі дейді.
Қағына тигенде бас бармақтың ауруы асқынып, ақыры қарыннан кестіріп тынған. Ел жұртқа әлі шолаға таңған.
Кешегі кең шарғанда еді, деді өткен күннің сағынышы меңдеген қарғаш, жала керіні бір жалап қойып, маңғырған мал, кең шайлау, арқа жарқа жұрт.
Жерді жекешелендірген кімді көрген? Сатып алдым дейді. Осы жердің әлгі қожасын айтам. Саудаға түспеген бірдеңеміз қалды мөсі?
Біз деді, сыртымыздан біреулер пұлдап жүрген жоқ бөзі? Мына сөз айманның зығырданын қайнатты. Сатып алғышын, малды сонда қара тақырға жаямыз ба? Жайылымның бәрі солардыкі.
Жал жаяның бәрі солардыкі.
Етін жеп, сүйегін бізге лақтырып. Осыдан әлгі қарауыл сиырларды қамап тастасын, ат үстінен жұлып алып, атау кересін ішкізейін.
Айтса айтқанда екі қыр асқанда анық көрді. Ағаштан жасалған ашық қорада сиырлар қамалыпты. Ат үстіне ақ телпегі мұжырайып қарауыл тұр.
Жұлынып келе жатқан үш әйелді көргенде аты тыпыршып, өзінің шолақ қолы да шолтаң етті.
Бір сойқаның боларын анық сезді. Жер қожасы кеше келсе, 10 сиыр көк балаусаны кешіп жүр дейді. Өзі үйіне түскі шайға кеткен.
Мызғы балам деп кешігіп жетті. Келе естімеген балағаты жоқ. Зікірін салып жүріп сиырларды ағаш қораға тоқытқан.
Қақпасына темір шынжырды екі орап құлып салдырған. Бір бума қағазы қолына ұстатқан.
Атын сауырға бір салып, жылыстап жоғалайын десе, еркектік намысы түскі жібермей. Қашпайын десе, боз бала кезден білетін мына көк соққан үш әйелден қамығып қаралай састы.
Мынау өңіріне сәбидің алақандай тағы да орден тағып алған ба? Тіпті жылтырап тұр ғой, деп айман қолын маңдайына төседі. Бибі, баяғы осының әскерден келетін жылы естеріңде ме? Неге есінде болмасын? Беліне бес жұлдызды доғасы бар белбеу тағынып, қурайдай боп оралған. Пешпетінің екі өңірі тұтасып жалт-жұлт етеді. Қараған адамның көзі тынады. Өзіне айтқысаң солдат боп жүргенде көрсеткен ерлігі ересен екен. Қақаған қыста Сібір ормандары өртенді, дейді. Сауыншы қыздарды таң тамаша қалдырып,
жалғыз өзім арып алыстым. Күндіз түні жанығып жүріп сөндірдім. Алламай, деді қыздар мұнайы. Бір жақсысы, бір ай бойы тойып шашлық жедім. Орман ішінде қабандар үйір-үйірімен өрт кезінде өз-өзінен үйтіліп қалыпты. Тен киіп жатыр.
Басқа солдаттар ше?
Олар бұл кезде шекара күзетіп тұрды. Мына орденді сол жолы генерал өз қолымен әкеп қадаған, деді, үлкендеу бірін соқ саусағымен нұсқап. Ал мынаны шекара бұзған шетелдік бандиттерді ұстаған үшін маршал кеп тапсырған. Басқа солдаттар ше? Олар бұл кезде өртенген ағаштарды жинап жүрді.
Ал мынаны таңға дейін таусылмас шыр. Көбін бұлайғы жұрт естімесін деп, бибінің құлағына сыбырлап қана айтады.
Елін қорғаған мынандай ерге қай қыздың көңілі оламасын. Содан әне міне деп жүргенде, көрші ауылдағы Уәсиләні қолтықтап кеп кетті.
Шымылдығы желбіреп отырған Уәсиләсі түскір әлиге айтпай-ақ ауданға барыпты. Отан үшін жанын да, тәнін де аямаған еріне қызмет сұрапты. Пәтер дәметіпті. Қосымша ақы даулапты. Сол кезде батырының сыры ашылыпты. Бақса, әлейдің әскерге барған рас, бірақ ат бағыпты. Бары жоғы сол, орден деп өңіріне тізіп алғаны дүңгіршектерде сатылатын ызына шоқтар екен. Қорабасына қойған қарақшы құсап тұрсын қараш, деді. Бибі жүзі әлем тапырық боп.
Шығар сиырды, шықпайды, деді қарауыл көзін алып қашып. Қарай көр мұны,
Ол ненің ақысы?
Жердің қожасы кеп акты жасады. Сыйыр басына 8000-нан 80000 теңге төлеңдер.
80000? Мұны айтқанда Айманның қолынан таяқ түсіп кетті.
Міне, қағазы. Сосын пажалыста. Қарауыл қалтасынан бұрқыратып қағаз суырғанымен бұларға беруге батпай ағаш қоран айналып кетті.
Орденің құтты болсын, деді сөзден тосылған қарғаш қарап тұрмай. Бұл медаль. Ормандағы өрт үшін алдың ба? Жоқ. Тәуелсіздіктің 20 жылдығына берді.
Не үшін? Үш әйелді сарғақтырғаның үшін бе? Давай, қысқа сөйлеу керек. Сөйлесейік. Қашқақтамай келсеңші. Деп, Айман аяқ асты жайдарланып қарауылға таяды. Медалыңның көрімдігін берейік.
Сөйтті де, шап беріп аттың дізгінінен ұстады.
Ойбайына қарамай қарауылдың шолақ қолын шолтаңдатып ер үстінен сыпырып түсірді. Әкел арқанды, деді сосын алқынып. Байлай аяғын. Айғырлығы асты, пішіп тастайық.
Мә, кілт! Тек жіберіңдер, мә, кілт! Деп, үш әйелдің омар жұмарасынан әлейдің жан даусы естілді.
Пышақ қайда, әкел бері.
Шалқасынан жатса да шапалап тепкілеген, жалғыз қолымен жағаласқан, жең сыртылған, жаға жұлынған, әйтеуір әупірімнің күшімен сытылып шыққан, аты үркіп аулаққа кетіпті, көзі қарайған мына үш әйелдің қолына қайтып түссе оң басын білді, білді де іргедегі қалың қамысқа қарай тұра кеп қашқан.
Бибі мен қарғаш сүрең сап соңына түсті. Қу, бибі, ұста, қарғаш! Деп, аттанғанға айғай қосқан Айман, анадай жерде жатқан балта келті қолын алды. Жіберме, қайтармала, мен малды жолға сала берейін.
Құтылсам екен, еркеке кеткен өшін менен алып, бәрің сондайсың. Деп, әлі бажылдаған қалпы өкшесі жерге тимей бара жат.
Осыдан құтылсам екен. Қалың қамысқа сіңіп жоқ боп кетті.
Алдымыздан ырылдап бір қасқыр қашты. Деп екі әйел артынша ентігіп оралды. Байғұс, мұншама қорқақ болар ма?
Қарауыл содан бері жоқ. Ел боп іздеді. Қалың қамысты жалғыз талдап тентті. Таптырмады. Бір қабарын берген жанға сүйінші де ұсынды.
Жын көтергендей, жер жұтқандай. Бар қарғысын байын қуған үш әйелге бағыштап баққан, Уәсила ақыры шыдап отыра алмай, бұлардың үйіне беттеген.
Теңіз тамағына төніп отырған үш үйдің иесі, бұл кезде көлеңкеде шай ішіп, шып-шып терлеп отырған. Тер шыққан соң сөз шықпай ма?
Кеше кешкілік бұлардың азына аулақ, уақ жандығына қасқыр шапқан. Күн енді байы бастаған ақ пен қызылдың арасы еді. Қораға беттеген қой дүркіреп кеп қашты. Қолдарына айыр күрек ап бұлар да тұра ұмтылған, айтақ салған. Құйрығы бір тұтам сұр қасқыр тепті қаймығар емес. Үріккен қойдың соңына қалған кенже туған қозыны мойнына тістеді де, арқасына салып алды. Сосын борбайлап келе жатқан бұларға жалтақ-жалтақ қарап кете барды. Қаңар түрі жоқ. Сол аяғы молақ екен, қақпанға шаптырғанда, деді Айман көлдей орамалмен терін бір сүртіп тастады. Қамыс ішінде кезігіп ұрылдаған қасқыр сияқты, деді қарғаш. Көзі таныс. Әйтеуір біреудікінен аумайды, деді бибі екі ұштылау етіп. Өңменімнен өтіп кетті. Әлейді сонша қуғандарың не? Деді Айман бір сәт өз-өзінен қабарып. Өзің қой, ұста-ұста деп. Ылғи да бізді айдап саласың.
Суға түсіп кетті ме? Батпаққа батып өлді ме жазған? Түсімнен шықпай қойды, деді. Сосын бибі терең күрсініп. Баяғы қыз кезіміз екен. Әңгіме қайта қызған шақта, алға өндіршек соза қалған Айман.
Мына жалғыз жаяу кім? Уәсила ғой, десін. Не дейді?
Қой ойбай, деп орнынан атып тұрғанда бибі жанындағы самаурында аударып кете жаздады. Бұл не ғып жүр? Етегін жапалап, кеуіп жеткен бетті.
Ия, үш қызғын тұрсыңдар ма? Деп көк көз, қызыл мұрын сарайел екі бүйірін таянып, талтайып тұра қалған. Отырмай қайда ұшамыз? Көшіріп жіберейін деп пен, одан да келген шаруаңдайды. Байымды өлтіріп, тығып тастадыңдар. Сендерден бәрі шығады,
Әлидің қарауыл боп атқа мінгенін көре алмай іштерін қыж-қыж қайнаған.
Өлтірген несі? Деген Айманның алақандай ақ орамалы төбесінде ойнап кетті. Несің қызғанамыз? Деді қарғаш жала кернін бір жалап алып.
Қызығын өзің көрген жоқсың ба? Деп бегі қылай көзін әдетінше қиғаш салды. Тапта тап, өңшең, бай құтаймаған бейбақ, сендер кімнің қадірін білейін деп едіңдер? Тіліңді тарта сөйле,
деп Айман енді ашық қайратына мінді.
Әли мен екі күннің бірінде күл шашып төбелесетін сен емес пе? Менің байым өлсе, ажалынан өлді. Мініп зорық тұрды дейсің бе? Сен қатынды ма? Осыдан қолымдағы немірем оқуын бітіріп келсін, көзіңді көкшетермін.
Ал бітірсін. Сонда пойыз айдайтын немерең маған билет кестірмей қоя ма? Мен қайда барып жатырмын?
Өзің қызғаншақсың. Ішіңе шынашақ айналмай, деді күйеуі жас әйел алып кеткен қарғаш басқа сөз таба алмай. Қызыл сиырым күйлегенде бұқаңды бермей қойғансың. Мә бұққа, мә саған, деп қолыңды шығарып даланы басыңа көтердің. Өтіріктеші. Сендердікі де күйлеме жүрмес.
Қарғаш отырған жерінен атып тұрып, Уәсилаға ұмтылған. Айман мен Бибі етегіне жармасып, қапелімде жіберер болмады. Қарауыл содан бері жоқ. Ел боп іздеді. Қалың қамысты жалғыз талдап тінтті. Таптырмады.
Бір қабарым берген жанға сүйінші де ұсынды. Жын көтергендей, жер жұтқандай. Тек сол аяғы молақ сұрғасқыр ғана. Уәсила жатқан терезенің алдына кеп таңға дейін. Деп олып шығат дейді.